Blaðsíðan 141. Lofsöngur. Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn. Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans þínir herskarar, tímana safn. Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár, og þúsund ár dagur ei meir. Eitt eilíðar smáblóm með titrandi tár, sem tilbyður guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár, eitt eilíðar smáblóm með titrandi tár, sem tilbyður guðsinn og deyr. Ó Guð, vér föllum fram, og fórnum þér brennandi, brennandi sál, Guð faðir, vor drottinn, frá kyni til kyns, og vér kvökum vort helgasta mál. Vér kvökum og þökkum í þúsund ár, því þú ert vort einasta skjól. Vér kvökum og þökkum með titrandi tár, því þú tilbjóst vort forlaga hjól. Íslands þúsund ár, voru morgunsins húmköldu hrynjandi tár, sem hitna við skínandi sól. Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, vér lifum sem blaktandi, blaktandi strá, vér deyjum ef þú ert ei ljós það og líf sem að lyftir oss duftinu frá. Ó vert þú hvert morgun vor ljúfasta líf, vor leiðtogi í dagana þraut, og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf og vor hertogi á þjóðlífsins braut. Íslands þúsund ár, verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár sem þroskast á Guðríkis braut. Ljóðmæli, fyrri hluti, 1956.